jazyková komunikácia slovenskej mládeže v Maďarsku, stav a perspektívy, ozaj taká otázka, na ktorú sme zvedaví, čo sa jej podarí do otvory. Mária Hobišinová je výskumníčkou, sociológom, spoločenskovednému ústavu Slovenskej akadémie vied a je roky a roky pracuje spolu a to príkladne je slovenským výskumným ústavom v Rikešťane.
Ďakujem pekne za slovo. Mám veľmi nevďačnú úlohu, lebo jednak referujem ako posledná a jednak ste všetci pred obedom, tak dúfam, že ešte trošku budete vnímať a sa budem snažiť upútať ešte trošku vašu pozornosť a nebyť dlhá a trošku výstižná. Povedala už pani profesorka Divičanová, že náš ústav dlhé roky spolupracuje už vyše 20 rokov s výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku. A výsledky tohto výskumu, z ktorého teraz vám budem prezentovať, čiastkové, ten parciálne výsledky, je už štvrtý v poradí. Možno niektorí viete, že sme participovali na štyroch veľkých projektoch. Podotýkam, všetky štyri inicioval výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, nie náš ústav. Oni požiadali našu pomoc hľadiska metodologického a odborného a my sme riešili to, čo oni požadovali za aktuálne a za akutné. Prvý z týchto výskumov bol výskum slovenskej inteligencie, druhý výskum, ktorý mal sociologický a sociolingvistický charakter, bol výskum slovenskej rodiny. Tretí výskum bol výskum komunikácie poslancov slovenských samospráv a štvrtý výskum je tento v poradí. Z predchádzajúcich troch už publikácie vyšli, z tohto výskumu takisto, keďže na absenciu peňazí, išlo len CDčko. Takže konkrétne ide o výskum jazykovej komunikácie slovenskej mládeže v Maďarsku a chcela by som poukázať na súčasný stav a v závere na perspektívy. Osnovou môjho príspevku sú tri hlavné body. Stručne sa zmiením o grantovom projekte. Vzhľadom na to, že financie vo výskumnom ústave Slovákov v Maďarsku sú minimálne, tak sme chceli pomôcť tomuto ústavu tým, že sme problematiku, ktorá ich zaujímala, zaradili do nášho grantového projektu, ktorý sme získali z Akadémie vied a riešili sme tam problematiku, o ktorej sa zmiením bližšie o chvíľočku. Potom sa budem venovať trošku popisu metodiky a vzťahovému rámcu analýzy veľmi stručne a potom vás budú zrejme zaujímať výsledky. Stručne ku grantovému projektu, nebudem to čítať, len poviem toľko, že projekt sa týkal nielen Slovákov v Maďarsku, keďže sme museli zachovať z hľadiska grantového projektu aj skúmanie slovenskej komunity na Slovensku, ale išlo o slovenskú komunitu, teda slovenskú mládež v národnostne zmiešanej oblasti, tam, kde žijú Maďari u nás na Slovensku. Tak vznikla paradoxná situácia, že vlastne sme skúmali, ako komunikujú Slováci v Maďarsku a Slováci na Slovensku, ale tí, ktorí tiež ovládajú maďarský jazyk a žijú vo veľkej komunite Maďarov na Slovensku. Vidíte tam bližšie, o čo sa jednal, do toho bol zapojený jazykovedný ústav a ďalšie univerzity zo Slovenska. Cieľom bolo vytvoriť reálnu podobu hovorenej podoby slovenčiny, vzhľadom na to, že vieme, že spisovná podoba je v takýchto komunitách problematickejšia. Čo ešte by som chcela povedať z tohto výskumu je, že sa, ako vidíte, zúčastnilo ich 200 respondentov, 100 mládeže zo Slovenska, 100 mládeže z Maďarska. Vznikla ale zaujímavá skutočnosť, a to tu, z ktorou sme ani možno nepredpokladali, že miesto dvoch podskupín a súborov, podsúborov sa nám vytvorili nepriamo tri. Pretože keď sme absolvovali metodiku na slovenských školách v Maďarsku, aj na stredných a vysokých, keďže vidíte, že sa jednalo hlavne o stredoškolákov a vysokoškolákov, teda od 15 do 25 rokov, tak sme zistili zaujímavú skutočnosť, že na vysokých školách v Maďarsku je veľká časť študentov, ktorí sú vlastne Maďari na Slovensku. V Budapešti, v Komárne, aj v Ostrihome sme museli tým pádom, keď sme nechceli skresliť výsledky, tak sme museli vytvoriť tretiu skupinu a tí boli Maďari na Slovensku, ktorí využívajú to, že vedia slovenčinu, vlastne o mnoho lepšie študujú, ak by som to tak mohla nazvať, pretože jazykové zdatnejší sú. na kariére slovakistiky. Ale toto je problematika sama o sebe, tejto sa nechcem teraz venovať. Len som chcela povedať, že teda tento problém vznikol. Takže, k čomu sa budem venovať konkrétne k výsledkom, upozorňujem, že sa jedná skutočne o len deskripčné, teda o popisné výsledky a nejdem hovoriť o veľmi zložitých súvislostiach. Pôjde o analýzu komunikačnej znalosti, to znamená, do akej miery sa samotní respondenti, samotní účastníci výskumu, to znamená slovenská mládež, vyjadrila, že do akej miery ovláda slovenčinu. Totiž to jedna vec je o tom, že všetci teraz vieme o tom, aká je situácia, ale musíme ju aj v praxi overiť. Vedecky neplatí, že my sa budeme teoreticky baviť na úrovni v úvodzovkách, že teda, že je zlá situácia a že nevieme po slovensky, alebo teda menej hovoríme po slovensky ako Slováci v Maďarsku, ale do akej miery a ako to vnímajú samotní tie respondenti, to už je druhá vec a to sme sa snažili vyskúmať. Druhá vec bola, že ako komunikujú v rámci rodiny, teda medzi generáciami. A tretia vec, ktoré sa bude venovať, je analýza komunikácie na verejnosti. Tým pádom pochopiteľne šlo o tri ukazovatele. Prvý bol ukazovateľ jazykovej znalosti. To znamená, viete si prečítať, šlo o to, aký komunikačný jazyk majority maďarské a minority na Slovensku prevyšuje. Ukazovateľ medzigeneračnej jazykovej komunikácie a ukazovateľ komunikácie na verejnosti. Ako zniela otázka? Otázka zniela toho prvého ukazovateľa, čo si myslíte, do akej miery vy osobne ovládate uvedený jazyk? A išlo o schopnosť rozprávať v spisovnom slovenskom jazyku, teda akým sa rozpráva v televízii, v rozhlase, v hovorovej slovenčine, teda bežne ako komunikujú v slovenskom nárečí, keďže vieme, že existujú tu tri slovenské náročia a zaujímavé nás samozrejme aj komunikácie v maďarskom jazyku. Respondenti, teda tí účastníci výskumu, odpovedali na 7-bodovej škále od vôbec nerozprávam až po veľmi dobre rozprávam a hodnotili tak mieru svojej znalosti. Druhý ukazovateľ medzigeneračnej komunikácie znel, ktorým jazykom prevažne hovoríte v súčasnosti so starým otcom, so starou matkou, s otcom, s matkou, so súrodencami, s príbuznými v rodine. Tu bola použitá 5-bodová škála, len slovenský, slovenský ako maďarský, rovnako slovenský aj maďarský, teda bilingválne, viac maďarský ako slovenský, alebo len maďarský. Tretí ukazovateľ znel, ktorým jazykom prevažne hovoríte v súčasnosti, s priateľmi, so spolužiakmi, tu nás práve zaujímalo, či úloha tej školy je tam viditeľná a zrejmá, a ako vidíte, tak aj je. So známymi na ulici a v obchodoch. Tu opäť bola použitá rovnaká 5-bodová škála. A poďme teraz na výsledky, čo vás bude najviac zaujímať. Prv sa pozrieme na priemerné hodnoty. Na x-ovej osi vidíte voľby komunikačných jazykov, teda znalosť jazykov, spisovná slovenčina, hovorová slovenčina, slovenské náročie a maďarský jazyk. A na y-ovej osi vidíte mieru. Hovorila som, že od 1 do 7 mohli hodnotiť respondenti. Pritom jednotka bola, že vôbec nerozprávam, sedmička, že veľmi dobre rozprávam. Všimnite si, úroveň 4,5 a vidíme, že slovenské nárečie prevláda ešte ako znalosť v najvyššej miere, ale vidíte, že maďarský jazyk na akej úrovni znalosti existuje. Čo teda je priateľné, na tom nič zle nie je, že Slováci maďarsku ovládajú aj maďarský jazyk. Nás zaujímalo, do akej miery, aká je miera ostatných jazykov. A vidíte, že spisovná slovenčina aj hovorová slovenčina a jej znalosť je takmer na rovnaké úrovni, ale je podpriemerná. Štyrka by bola priemerná, keď od 1 do 7, tak štvorka by bola priemerná úroveň. Keď chceme ísť trošku hlbšie do analýz, tak sme vytvorili tri skupiny respondentov. A to prvá skupina, ktorá volila body 1 až 3, sme hodnotili, že slabo rozpráva, teda slabo komunikuje, slabú má znalosť. Priemerne to bola tá štvorka. A dobre až veľmi dobre tí, ktorí odpovedali 6 až 7. A tak si všimnite, že aké sú tieto skupiny. V spisovnej slovenčine jednoznačne je komunikačná znalosť, vidíte, že aká. Tu sú percentuálne údaje, áno, na tej ľavej strane, áno. Podotýkam, že tá tretia skupina je tí, ktorí hovoria slabo, áno? Teda nie tá prvá, áno? Lebo hodnotenie bolo opačné. Maďarský jazyk, ako vidíme, veľmi dobre hodnotí, teda veľmi, veľmi dobrú komunikačnú znalosť majú v najvyššej miere. Poďme ďalej, ideme na rodinu. So starým otcom, so starou matkou, s otcom, s mamou, so súrodencami, s príbuznými, opäť 1 až 7 škála. Všimnime si, že so starým otcom a starou mamou jednoznačne je komunikácia vyššia ako s otcom, s mamou a súrodencami. Zrejme, ten vplyv starých rodičov je vyšší, ale s príbuznými je najvyšší. Čo je veľká zaujímavosť. No, jednotka je len slovenský, peťka je len maďarský. Takže opačne, áno, rozumieme si? To znamená, že s otcom, s mamou a so súrodencami v najnižšej miere. Áno, v podstate skoro len maďarský. Keď berieme, že peťka je len maďarský, tak áno, aby ste vnímali. Je trošku, asi rýchlo idem a treba sa zorientovať v tých číslach, respektíve v tom grafe. Tu máme opäť tie tri skupiny, ako sme videli. Takže vidíme, ako sú rozdelené podľa jednotlivých tých skupín. No a teraz poďme na komunikáciu na verejnosti. A opäť máme s priateľmi, so spolužiakmi, so známymi v obchodoch. A tu podotýkam, že v najvyššej miere komunikujú so spolužiakmi. Aj keď je to priemerná, je to štvorka, áno? To znamená aj slovenský, aj maďarský, ale v najvyššej miere. A tu chcem povedať, že tu je vidieť ten vplyv školy. Tu je vidieť ten vplyv školy. To znamená, že skutočne so spolužiakmi komunikujú v tejto sfére v najvyššej miere. No a opäť tu nám máme tie tri skupiny. Ako vidíme. No a na záver by som chcela povedať, čo vyšlo vlastne z týchto výsledkov. Vyšla samozrejme vysoká miera znalosti maďarského jazyka. Ešte raz opakujem, na tom nie je nič zlé, že národnosť ovláda väčšinový jazyk. To je nakoniec aj pozitívum. Horšie je, že zo slovenských jazykových podôb síce mierne prevyšuje znalosť slovenského nárečia, to sme si na tom grafe videli, ale ostatné podoby sú na tom grafe boli na nižšej úrovni. V medzigeneračnom kontexte prevládala komunikácia maďarčine, to sme tiež videli. S vyššou mierou dvojazyčnej komunikácie sa stretávame v komunikácii so starými rodičmi a s príbuznými, to zopakovala som. No a na verejnosti prevládala komunikácia maďarčine, s vyššou mierou dvojazyčnej komunikácie sa stretávame v komunikácii so spolužiakmi. No a teraz to najdôležitejšie, čo by som chcela povedať na záver, že teda ako ďalej. Toto je totiž stav. Stav, ako sme ho vyskúmali, a podotýkam, že v úplnej miere koreluje so stavom v slovenskej inteligencii, v rodine, aj v tých samosprávach. Jednoznačne ovládanie a znalosť maďarského jazyka je vysoká a korelujú ostatné podoby slovenského jazyka a v nižšej miere, a o komunikácii môžeme hovoriť skutočne o veľmi miernej. Ak by som chcela povedať, ako ďalej, alebo teda, ak by sme chceli takýmto spôsobom naznačiť otázku slovače v Maďarsku, tak mali by sme sa pozrieť a pomenovať najaktuálnejšie alebo najurputnejšie problémy, ktoré je treba pomenovať. Hovorím naj, pretože tých aktuálnych a tých skutočne je veľmi veľa. To sme tu počuli. To už je otázka, či v oblasti kultúry, či v oblasti ochranných práv a tak ďalej a tak ďalej. Hovorím o naj. Tak sa poďme pozrieť na to, čo by to mohlo byť. U nás sa hovorí, a zrejme aj u vás poznáte to porekadlo, že reťaz je tak silná, ako je najsilnejšia jeho najslabší článok. Ano? Do takej miery je reťaz silná, do akej miery je ten najslabší článok silný. Tak si teraz povedz, povedzme, čo je ten najslabší článok tej reťaze. Ak imaginárne povieme, že za tú reťaz budeme považovať Slovákov v Maďarsku, tak môžeme ju hodnotiť z dvoch hľadisk. Prvé hľadisko je z hľadiska fungovania Slovákov v Maďarsku, zachovania, ochrany a tak ďalej. To je tá inštitucionálna sféra, o ktorej tu bola veľká reč. A ktorú, keď ako rozdelíme na jednotlivé články, tak nám vyjde, že sú to samosprávy, školy, kultúrne inštitúcie, zájmové inštitúcie, právna ochrana, legislatíva, to sú všetko patrí do tých článkov reťaze, ktorá sa snaží zachovať fungovanie tej reťazy. A v rámci nej samozrejme sú aj ďalšie inštitúcie, ako je aj rodinná sféra. Povedzme si, čo je tá najaktuálnejšia, tá najproblematickejšia v tejto oblasti. A myslím, že budete so mnou súhlasiť, že to nie je ani samospráva, ani tie ďalšie veci, ktoré sú, ale hovorím to z môjho pohľadu a niekto mi to teraz zoberie z úst, že je to?
Jazyk.
Rodina. Je to rodina. Je to rodina, ktorá stráca a jednoducho sa snažíme zachovať túto minoritu zhora a nie zdola. To ja nehovorím nič nové, to je samozrejme. Takže rodina. Ak sa pozrieme na tú reťaz z druhého hľadiska, z hľadiska samotnej podstaty slovenskosti, o ktorej tu už tiež bola reč do zreči pani Jakabovej, a tam vieme, ako tam to aj odznelo, že z hľadiska podstaty slovenskosti, čo je podstatné, čo sú tie jednotlivé články tej reťaze, to je jazyk, etnická identita ako taká, to znamená etnické povedomie, lokálne povedomie, kde som vyrastala, kde som sa narodila, alebo narodil, ďalej patriotizmus ako taký, čo mi vytvára tú etnickú identitu. Z tohto článku, čo je najakutnejšie, čo tam nefunguje?
Jazyk.
Takže, keď si spojíme tieto dva články, rodina a jazyk, tak nám vyjde, čo máme pred sebou tlačiť. My vieme, a teraz zase si použijem trošku imaginárnu, alebo trošku takú frázu. Vieme všetci, keď horolezci idú do hôr, koho dávajú dopredu. Nie tých najsilnejších, ale ide tam ten najslabší, ktorý je ako predvoj. A do takej miery potom oni idú za nimi. Tak keď my vieme všetci, že jazyk a rodina je ten najslabší článok, tak ja viem, že prútikom to neurobíme. Ale minimálne na to apelujme. A keď tu včera odznelo z úst manžela pani Ruženky, že teda sú dve, a teda on pozná dve rozumné ženy, ak si to pamätáte, ktoré urobili to, že naučili svoje deti slovensky. Ja podotýkam, že ešte tu poznám aj jedného pána, ktorý je tiež ako rozumný pán, a to je pán Matej Šipický, a je ich viacej. Aj tam napríklad, tak ja nechcem povedať, že, ale proste, aby sme na to nezabúdali. To je ten apel, to je ten apel. Ja viem, že už teraz spätne sa to nedá. Škola prebrala úlohu aj rodiny. Ja, na rozdiel od pána veľvyslanca, nosím klobúky a ja skláňam všetky svoje klobúky pred učiteľmi, ktorí urobili neskutočnú robotu a doslova suplujú rodinu ako tatu. Tak prosím vás, keď spojíte tieto dve, rodinu a jazyk, tak už vy, ako učitelia, im zdôrazňujete, čo sa týka jazyka, hlavne vzťah k tomu jazyku, hodnotu toho jazyka. Lebo len cez neho potom dokážete, totiž to, čo povedala aj pani Štvanová, darmo budú samosprávy fungovať, darmo bude ochrana práv, darmo bude kultúrna zaujímavosť. Keď nebude pre koho to robiť, jednoducho už to nemá význam. Takže ja na záver, a ospravedlňujem sa ešte za emocionalitu, ale ja som Slovenka zo Slovenska, ale ja s vami tak žijem už 20 rokov, takže ja poznám vaše problémy a veľmi ich precitujem a preto ja osobne ako sociológ tu vidím, ako ďalej. Proste kto môže, tak skutočne nech venuje pozornosť tomu jazyku a nech pomôže to slova zachrániť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.